Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Пленот од климатскиот договор на коалицијата почнува да станува појасен, по кој Националната партија обезбеди уште едно место во кабинетот во замена за нивната поддршка. По години на политички смртоносна внатрешна поделба, коалицијата конечно дојде до договорен став за борба против климатските промени. Прилог на Пабло Виналес за SBS News. Враќањето на сослушувањата за буџетските проценки или budget estimates е коалицискиот договор за нето нулта цел до 2050 година предизвикаа прашања од опозицијата. Но лидерот на Сенатот на националците, Бриджит Маккензи, прибегна кон филмска метафора, додека одбиваше да го открие ангажманот во кабинетот, оставајќи го лабористичкиот сенатор Мари Уот малку збунет. Во нивниот меѓусебен диалог изјавија Маккензи, цитат: «Тоа е прашање на кабинетот и првото правило на Fight Club е да не се зборува за Fight Club», затворен цитат. Сенаторот Уот одговори, цитат: «Вашата влада секако е борбен клуб, нема ништо неизвестно во тоа», затворен цитат.
That is a matter for cabinet and rule of Fight Club is not to talk about Fight Club.
Your government certainly is a Fight Club, there's no doubt about that.
Она што сега е јавно е дека по децении на поделба расправијата за клима се чини дека е решена во рамките на Националната партија. Но вице-премиерот Банаби Джојс одбива да каже дали тој лично ја поддржува целта. Според Джојс има дискусија и дека луѓето сакаат пошироко да ја проветруваат таа дискусија што е нивно право. Се следеше процес и исходот од тој процес беше договор за цел до 2050 година за нулта емисија на штетните гасови и дека тој ја поддржува одлуката, изјави Джојс.
We believe that there's a discussion if people wish to more widely ventilate that discussion then that is their prerogative and that is their right. But as far as the process goes, the process was followed. The outcome of the process was agreement of a 2050 zero emissions goal. I 100% support the decision that was of the party room.
Протекувањето на информации од состанокот на Националната партија во неделата сугерира дека господинот Джојс го изразил своето противење на политиката. Но јавно лидерот на националците се усогласува со партиската линија, потенцирајќи за новинарите дека 100% ја поддржува одлуката со цел да се постигне нето нулта до 2050 година.
We are dwelling in the intrigue and the grandiosity of someone who believes they're above the party process. I've said to you quite clearly, unambiguously, I'm 100% on board with the goal to achieve net zero by 2050 because that was the decision of the Nationals party room.
Паричната вредност на договорот останува непозната, но веќе извлечена цена со уште едно место во кабинетот создадено за Националната партија. Министерот за ресурси Кејт Пит се најде на повисока позиција уште еднаш. Лидерот на зелените Адам Банд вели дека сето тоа е политика на сметка на политиката. Ужасен договор за климата по лажен судир, изјави Банд, измамнички договор што ја влошува климатската криза. Банд изјави дека договорот е базиран на цели до 2030 година, што ќе ги изгори нашите деца и вклучува внесување повеќе јаглен и газ по системот.
This is a terrible deal for the climate. After a fake standoff, it's a fraudulent deal that will make the climate crisis worse. It's based on 2030 targets that will cook our kids. And it involves putting more coal and gas into the system.
Федералниот кабинет ќе разговара околу политиката и дали ќе бидат исполнети барањата на Националната партија. Сето ова се случува пред гласачите да ги видат најновите детали за политиката на владата да се дојде до нето нула емисии. Опозицијскиот лидер Антони Албанези го искористи терминот на прашања за да побара од премиерот Скот Морисон дали тој ќе ја поддржи политиката на лабористите да донесе закон за нето нулта емисија до 2050 година.
Now that the Prime Minister supports Labour's policy of net zero emissions by 2050, will he also support Labour's policy to legislate net zero emissions by 2050?
The Prime Minister has the call.
Mr. Speaker, the Coalition does not support Labour's policy because the Labour Party have a target with no plan, Mr. Speaker. Soon enough, don't worry. Soon enough, don't worry. The Australian people will know our plan, Mr. Speaker, but they won't know the Labour Party.
Members on my left.
Господинот Морисон одговори дека коалицијата не ја поддржува политиката на лабористите, бидејќи лабористичката партија има цел без план и дека наскоро австралискиот народ ќе го дознае планот на коалицијата, но нема да го знае планот на лабористичката партија. Скот Морисон патува во Глазгов на самитот на Обединетите нации за климата подоцна оваа недела. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.